Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Setyembre. Unemployment rate ng Canada tumaas noong Agosto sa 6.6%. New Democratic Party tinapos ang kasunduan sa mga liberal. New Brunswick pansamantalang hininto ang dalawang immigration streams hanggang 2025. Minimum wage sa Northwest Territories tumaas ng 65 sentimo sa $16.70 kada oras. Ang unemployment rate ng Canada ay tumaas sa 6.6% noong Agosto habang ang mga estudyante nahaharap sa mahirap na summer hiring season. Ang Labor Force Survey ng Statistics Canada ipinakita ngayong Biyernes na ang ekonomiya ay nagdagdag ng 22,000 na trabaho noong nakaraang buwan, nahuhuli sa paglago ng populasyon. Ang employment tumaas noong nakalipas na buwan sa educational services, healthcare at social assistance at finance, insurance, real estate, state, rental at leasing. Samantala, bumagsak ito sa iba pang services category, gayon din sa professional, scientific at technical services, utilities at natural resources. Ang mga estudyante na babalik sa eskwelahan ngayong taglagas ay naharap sa isang partikular na mapanghamon na summer job market ngayong taon. Ang kanilang unemployment rate ay umakyat sa pinakamataas na level mula summer 2012, hindi kasama ang pandemic summer ng 2020. Sa pagitan ng Mayo at Agosto, ang unemployment rate para sa mga estudyante ay nasa 16.7% on average, tumaas mula sa 12.9% noong nakaraang taon. Ang summer job market ay naging mas mahirap pa para sa Black, Chinese at South Asia na mga estudyante na naharap sa mas mataas na unemployment rates. Ang Black students ang may pinakamataas na unemployment rate na 29.5%, tumaas ng 10.1% mula summer 2023. Ang pinakahuling pagtaas ng unemployment ay dumating ilang araw pagkatapos i-anunsyo ng Bank of Canada ang ikatlong sunod na interest rate cut at ipinahiwati na mas marami pa ang darating. Ilang beses sinabi ni Governor Tiff Macklem na nais ng Central Bank na mag-pick up muli ang pag-unlad ng ekonomiya. Kinilala na ang job market ay bumagal significantly. Habang ang paghahanap ng trabaho ay naging mas mapanghamon, ang bilang ng walang trabaho ng mga tao ay lumaki sa 1.5 million noong Agosto, isang 22.9% na pagtalon mula sa parehong buwan noong nakalipas na taon. Ang report ngayong Biyernes pinigyang diin na sa mga walang trabaho noong Hulyo, 16.7% ang nakapagtrabaho na noong Agosto, mas maliit na porsyento kaysa August 2023. Sa kabila ng pagbagal ng hiring, ang mga manggagawa ay patuloy na nakikinabang sa mabilis na pagtaas ng sahod. Karamihan sa kanila, naibalik ang kanilang pre-pandemic purchasing power. Sa kabuuan, ang average hourly wages noong Agosto ay tumaas ng 5% mula noong nakalipas na taon. Umabot ito sa $35.16. Gayunpaman, ang pagtaas ng sahod ng mga imigrante kamakailan ay flat. Sinabi ng Statistics Canada na ang average hourly wage growth para sa mga nag-land sa Canada sa nakalipas na 5 taon ay bumaba ng 1.3% on a year-over-year basis. Samantala, ang mas established na mga imigrante, nakita ang kanilang average hourly wages na tumaas ng 6.3%. Ang sahod ng mga manggagawa na ipinanganak sa Canada ay tumaas ng 6% para sa period na yon. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Tinapos ni New Democratic Party leader Jagmeet Singh ang Confidence and Supply Agreement na pinasok ng kanyang partido sa liberal na gobyerno ni Prime Minister Justin Trudeau. Inanunsyo ito ng partido sa isang video na ipinost sa social media Miyerkules ng hapon. Ang kasunduan ay nakatakdang tumakbo hanggang June 2025. Ayon kay Singh, hindi nanindigan ng mga liberal laban sa interes ng mga korporasyon at siya ay tatakbo sa susunod na eleksyon upang pigilan ang conservative cuts. Sinabi ng tagapagsalita ng New Democratic Party sa CBC News na ang plano upang tapusin ang kasunduan ay pinag-uusapan na nitong nakalipas sa 2 linggo at ipapaalam ito ng partido sa liberal na gobyerno isang oras bago nakaschedule na maging live online ang video alauna ng hapon noong Miyerkules. Ang Confidence and Supply Agreement na napagkasunduan sa pagitan ng 2 partido noong March 2022, itinali ang New Democratic Party na suportahan ng liberal na gobyerno ng confidence votes kapalit ng legislative commitments sa mga prioridad ng New Democratic Party. Ang kasunduan na tiniyak ang survival ng minority liberal government ang unang formal na kasunduan sa pagitan ng 2 partido sa federal level. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Hininto pansamantala ng New Brunswick ang kanilang express entry at skilled worker immigration streams para sa natitirang bahagi ng taon dahil naabot na nito ang kanilang kota na humigit-kumulang 2,000 nominations. Ang pause ay tatanggalin sa January 2025 ayon kay Post-Secondary Education, Training and Labor Department spokesperson Paul Bradley sa isang email. Hindi sinabi ni Bradley kung ilang aplikasyon ang natanggap ng probinsya bago ang pause. Ang New Brunswick ay nadagdagan ng 50,000 katao sa kabuuan noong 2022 at 2023. Ang permanent international immigrants ang bumubuo sa 40% ng numero na yon. Ang federal na mga programa ay bukas pa rin, gayon din ang Provincial Atlantic Immigration Program. Ang makatanggap ng provincial nomination ay higit na pinalalakas ang tsansa ng isang tao na makakuha ng permanent residency, bagamat kailangan pa rin nilang magdaan sa federal application process ayon kay Nusheen Purjani, isang immigration consultant sa Fredericton-based Swallow Immigration. Ayon kay Purjani, ang mga posts na ito ay regular na nagaganap at maaaring maapektuhan ang potensyal ng mga imigrante at employer na naghahanap ng mga cashier at ilang construction worker specifically. Ayon sa kanya, wala masyadong maaaring gawin ng isang tao upang maghanda para sa isang post dahil walang babala. Sinabi ni Bradley na ang New Brunswick ay may 5,500 certificates ngayong taon, hinati sa pagitan ng Provincial Nominee Program kung saan ang mga individual mismo ang maaaring mag-apply at ang Atlantic Immigration Program na nagre-require ng isang employer para sponsoran ng imigrante. Ayon kay Purjani, ang Atlantic Immigration Program ay bukas pa, ngunit nire-require nito ang mga employer na mag-sign up. Anya, ang mga aplikasyon sa pamamagitan ng stream na ito ay marahil dadami. Sinabi ni Bradley na ang probinsya ay humihiling ng flexibility kung paano nila hahatiin ang certificates depende sa demand. Hinihiling din nito ang moderate increases sa kanilang provincial nominee program. Noong nakalipas na linggo, sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na nire-review ng gobyerno ang bilang ng permanent residents na tatanggapin ng Canada bawat taon. Sinabi ng tagapagsalita ng Immigration, Refugee and Citizenship Canada na ang application processing times at provincial immigration needs ay ilan sa mga factor na kinoconsider ng gobyerno kapag nagdedesisyon tungkol sa provincial allocations. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Ang minimum wage sa Northwest Territories ngayon ay $16.70 na, isang 4% pagtaas mula sa dating minimum wage na $16.05. Ang pagbabago ay naging epektibo noong Sunday. Mula 2023, binabago ng Northwest Territories ang kanilang minimum wage bawat taon tuwing September. Ang pagtaas ay kinakalkula gamit ang formula batay sa Consumer Price Index para sa Yellowknife at ang pagbabago sa average hourly wage sa teritoryo mula sa nakalipas na taon. Ang minimum na sahod kada oras sa Canada ay nagre-range mula $14 kada oras sa Saskatchewan hanggang $19 kada oras sa Nunavut. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.